បញ្ញាទី1មនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាពលខាងជើងនិងពលខាងត្បូងនៃផែនដីមានសន្តានដូចគ្នាតែតាមពិតពួកវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាច្រើនកាលណានិយាយដល់ពលខាងជើងនៃផែនដីមនុស្សជាច្រើននឹកទៅដល់តំបន់អតីតរីឯកាលណានិយាយពីពលខាងត្បូងនៃផែនដីវិញគេច្រើននឹកទៅដល់តំបន់អង់តាតិកផែនទ្វីបទាំងពីរនេះសុទ្ធតែគ្របដណ្ដប់ដោយទឹកកកជាបឋមយើងទៅមើលអំពីប្រវត្តិនៃការរុករកទៅលើតំបន់ពលទាំងនេះបន្តិចសិនកាលពីឆ្នាំ1768នាវិកអង់គ្លេសដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបគឺលោក James Cook ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសតែងតាំងឲ្យធ្វើជាកាពីតែនកប៉ាល់ដឹកនាំមនុស្សមួយក្រុមធ្វើការស្រាវជ្រាវរុករកតំបន់ Terra Australis Incognita កាលពីនៅអំឡុងសតវត្សទី18តំបន់ Terra Australis Incognita គ្រាន់តែជាដែនដីដែលគេសង្ស័យថាអាចមានប៉ុណ្ណោះដោយសារចង់បំបត្តិក្តីសង្ស័យនេះនិងចង់រុករកដែនដីថ្មីសម្រាប់ទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទើបអង់គ្លេសសម្រេចចាត់តាំងលោកJames Cook ឲ្យដឹកនាំមនុស្សធ្វើការស្រាវជ្រាវលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion នៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ក្រិចបុរាណពួកគេបានកត់ត្រាថានៅភាគខាងជើងនិងនៅភាគខាងត្បូងនៃផែនដីរបស់យើងមានផ្ទៃដីធំធេងដូចគ្នាយោងតាមកំណត់ត្រានេះពួកគេយល់ថាភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងមានលក្ខណៈដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សចំនួនក្រោយបានរកឃើញនៅតំបន់ពលទាំងពីរនេះតាមពិតមិនមែនជាផ្ទៃដីធំធេងទេតែគឺជាផ្ទៃទឹកកកដ៏ធំល្វឹងល្វើយទៅវិញពលខាងត្បូងមានទីតាំងស្ថិតនៅទ្វីបអង់តាតិកហើយមានចម្ងាយប្រហែល1367គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រដែលនៅជិតបំផុតរីឯពលខាងជើងវិញមានទីតាំងស្ថិតនៅដែនមហាសមុទ្រអាតិកនៅចម្ងាយប្រហែល724គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃដីដែលនៅជិតបំផុតទោះបីជាតំបន់ទាំងពីរត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយទឹកកកដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃទឹកកកដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើតំបន់ទាំងពីរនេះមិនដូចគ្នាទេនៅពលខាងត្បូងមានទឹកកកក្រាស់ជាប់គ្នាអតិបរិមា3048ម៉ែត្រចំណែកឯពលខាងជើងវិញមានដុំទឹកកកអណ្ដែតលើផ្ទៃសមុទ្រជាបំណែកបំណែកដែលមានអតិបរិមា3ម៉ែត្រទៅ6ម៉ែត្រចំពោះកម្រិតបម្លាស់ទីនិងកម្រិតរលីផ្ទាំងទឹកកកនៅតំបន់ពលទាំងពីរនេះក៏មិនដូចគ្នាដែរពលគឺទឹកកកនៅពលខាងជើងមានសភាពប្រែប្រួលខ្លាំងជាងទឹកកកនៅពលខាងត្បូងដោយសារតែភាពខុសគ្នានេះវាបានទាក់ទាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកផ្សងព្រេងអ្នករករកនិងទាហានជាច្រើនអ្នកឲ្យព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ពលទាំងពីរទោះបីត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនទៅកំសាន្តនៅតំបន់អាតិកនិងអង់តាតិកជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកទេសចរដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាតិកភ្ញៀវច្រើនពួកគេទៅទស្សនាផ្ទាំងទឹកកកធំៗសត្វរមាំងសត្វខ្លាឃ្មុំទឹកកកនិងសត្វភេទឹកកកដែលមានចង្កូមវែងៗចំណែកឯនៅតំបន់អាតិកវិញមានអ្នកទេសចរប្រមាណជាង 25,000 នាក់ទៅទស្សនាជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ញៀវច្រើនពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនាសត្វផេនឃ្វីនដែលរស់នៅនិងធ្វើដំណើរជាហ្វូងជាហ្វូងគួរចង់គយគន់នៅលើផ្ទៃទឹកកកសក្បុសចំនួនអ្នកទេសចរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលមានវត្តមាននៅតំបន់ទាំងពីរនេះក៏បង្កក្តីបារម្ភណាស់ដែរចំពោះជីវិតរស់នៅរបស់សត្វសត្វទាំងនោះដូចយើងបានដឹងហើយនៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សយើងទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅកន្លែងនោះតិចឬច្រើនរមែងរងការប៉ះពាល់ជាមិនខានយ៉ាងណាមិញតាមរយៈការសិក្សាបានបង្ហាញថាសកម្មភាពមនុស្សដែលបានទៅដល់តំបន់អាតិកនិងអង់តាតិកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតទៅលើតំបន់ទាំងពីរនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះគឺសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលធ្វើនៅឯផ្ទះឯណេះទេតើតើមនុស្សបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់តំបន់ពលទាំងពីរនៃផែនដីនៅក្នុងបញ្ញាបន្ទាប់យើងនឹងបានជ្រាបអំពីរឿងនេះ